Mela ħan komplu daċxajn din il-mixja li għedin namlu. Ta' formazzjoni permanenti u ta' riflessjoni fuq temi ta' spiritualità tagħna. It-tema li s-sanaraw flimkien il-lum hija dik tal-oratorju. Tajjeb, l-oratorju bħala iċ-ċentru tal-komunità karmelitana. Tafu li fir-regola nsibu dan il-klim sempliċi li però fih ħafna x'tiżen. Ir-regola tgħidilna hekk. Għandkom tibnu oratorju kemm jista' jkun f'nofs iċ-ċeler jekk dan ikun possibbli. Hemmhekk għandkom tinġabru ta' kuljum fil-ħodu kmini biex tisimgħu l-qudisa fejn hu possibbli. Hekk jidher li l-kummentaturi antiki tar-regola issu marfux il-profondità ta' dan il-ftit kliem. Per eżempju, l-Beatu Giovanni Soret fil-kummentarju klassiku tiegħu tar-regola jieqaf fuq ħaġa żgħira, però naħseb li hija sinifikattiva wkoll. Jieqaf fuq ħaġa żgħira, mhux tant fuq l-Ewkaristija, ma jieqaf fuq il-kelma oratorju. Oratorju. U jgħid li l-użu tal-kelma oratorju fir-regola tindika li m'għandniex ninħlew fil-bini ta' knejjes kbar u żbieħ li jservu biss biex ipaxxu l-għajnejn. Oratorju żgħir biżejjed, jgħid Giovanni Soret u jikkommenta r-regola u jagħti raġuni. L-enerġija tagħna iktar għandna inqedwa fil-bini tat-tempju spiritwali ta' ruħna. Naħseb li l-istorja riċenti tal-provinċja hija kummentarju validu biżejjed għal dan il-flim ta' Soret. Kulħadd jirrifletti kif jidhirlu. Allura, apparti dan il-kummenta Soret li kifet jaqbad ma' ħaġa żgħira, ma jmurx fiċ-ċentru tal-ħaġa, l-Ewkaristija bħala ċ-ċentru tal-komunità. Apparti dan id-daqsxejn ta' kumment ta' Soret issu m'hemmx affarijiet kbar fil-kummentari tradizzjonali tar-regola, mentri llum l-istudju kontemporanju tar-regola wasal biex jaraf li fil-fatt din id-daqsxejn ta' indikazzjoni għandha importanza enormi u hija fil-fatt il-qalba tar-regola kollha. Però biex nifhmu dan irridu nqedu fil-kuntest tar-regola kollha. Nafu r-regola tagħna hija regola kristoċentrika għall-aħħar, ġew saliba studja ħafna fuq dan il-punt, hija regola kristoċentrika għall-aħħar li tibda bi Kristu, tagħlaq bi Kristu u għandha Kristu fiċ-ċentru. Propju aks jih. Regola titlaq billi tgħidilna li kull wieħed, kull nisrani, mhux kull karmelitan biss, ma kull nisrani huwa msejjaħ biex jgħix fl-ubbidjenza ta' Ġesu Kristu u jaqdih fedelment b'qalb tajba, b'qalb safja u kuxjenza tajba. Min hemm titlaq regola. Fl-aħħar tgħidilna tistedilna biex namlu xi ħaġa iktar minn hekk. U meta jiġi il-mulej irodd il-komun. Dawn iż-żewġ indikazzjonijiet fil-bidu fl-aħħar tajjeb li jgħalqu r-regola b'riferiment kristoloġiku qawwi. L-ewwel riferiment għal xi x'inhu? Huwa l-loti ta' ħajjitna kollha kemm ilu. Il-frażi meħuda mill-ittra ta' San Pawl lill-Korintin, mit-tieni ittra ta' San Pawl lill-Korintin, fejn San Pawl jgħid li rridu injassru il-mod ta' kif naħsbu aħna, irridu injassruh għall-ubbidjenza ta' Ġesu Kristu. Nissottomettu ruħna għal dak li jrid minna Ġesu Kristu, nissottomettu l-idea tagħna l-mod kif naħsbu, l-mod kif nirraġunaw, nissottomettu ruħna għall-ubbidjenza ta' Ġesu Kristu. Issa nafu li fil-kuntest li fih inkitbet ir-regola, il-kuntest medjevali, dan il-kliem kellu tifsira partikulari ħafna. Għaliex is-soċjetà kienet maqsuma bejn sidien u għaddejja, u bejn is-sidien u l-għaddejja kien hemm patt. Is-sid kien jintrabat li ħares il-qaddej jipprovdilu kollox, jekk xi ħadd itellgħu l-qorti jaqbes għalih, u mingħajr jew il-qaddej jiġġieled għall-sidu jgħix għalih kollu kemm hu għalih. U fil-bidu meta qaddej kien jingħata lis-sid, kien imur fil-ġlejh u jgħati dejh f'idejh. U dak li għadna nagħmlu aħna fil-professjoni tagħna, minn hemm ġej ir-rit minn hemm ġej. Medna n-rit medjevali ta' tradizjo persone li terħi ħajtek li terħi ruħe, terħi l-persuna tijek fidejn xaħattijħor. Il-qaddej kien iqiet idejħ fidejn sidu u b'dak il-mod jesprimi din l-otja tijaw sħiħa dil-sidu. Sa' fil-bidunet ta' regola, ekk għandna din l-istess indikazzjoni li għarruħ kważi t-indikalna ekk il-bidu tal-ħajja reliġjuża tagħna. Meta aħna propju għamilna l-professjoni tagħna, tlaqna jdejna f'idejn Ġesu Kristu, irrappreżentat mis-Superjur, tlaqna jdejna f'idejn Ġesu Kristu u tlaqna mhux biss idejna ma ħajjitna kollha irħejnija f'idejh biex ngħixu fl-ubbidjenza tiegħu. Ir-regola tipprovdilna mod kif stil ta' ħajja li bih naslu biex nissottomettu ruħna kollna kemm aħna għall-ubbidjenza ta' Ġesu Kristu. Biex noqogħdu għall-regalità tiegħu, biex noqogħdu għall-sinjorija tiegħu, biex inħalluh ikun is-sid tagħna jaħkem fuqna. Biex kull maħna u kull ma għandna ikun tiegħu. Dan hu li jesprimejna bil-professjoni tagħna. Minn hawn telaq kollox, minn din il-weda tagħna li ngħixu fl-ubbidjenza ta' Ġesu Kristu. Minnaħa l-oħra, fl-aħħar nett tar-regola, din l-indikazzjoni oħra li il-mulej meta jiġi iħallas komu. U allura tqiegħed il-ħajja kollha karmelitana f'din it-tensjoni eskatoloġika. Jiġifieri, ir-regola tistedinna ngħixu fl-istennija ta' dak li ġej. Wara kollox, kull forma ta' ħajja reliġjuża dejjem kienet immarkata b'aċċent eskatoloġiku qawwi. Il-Konċilju Vatikan II fil-Lumen Gentium jgħallimna li il-ħajja reliġjuża trid tkun sinjal eskatoloġiku. Fil-Knisja trid tkun sinjal tar-realtajiet tas-sema, sinjal tal-ħajja ta' dejjem. Fir-regola tagħna dan qawwi ħafna. Tajjeb, din it-tensjoni eskatoloġika, regola kollha, l-istil ta' ħajja kollu propost fir-regola qed jiġi miġbut lejn dan it-tmim tar-regola li jgħidilna meta jerġa' jiġi l-mulej iħallaskom. Il-ħajja kollha tagħna qiegħda fl-istennija ta' dak li ġej. Tant li meta Sant Albert jgħidilna x'inhi l-okkupazzjoni prinċipali tagħna fil-ġurnata, jgħidilna kull wieħed minkom joqgħod f'kamartu joħdeha, lejlu nhar jaħseb fil-liġi tagħha u jisar fit-talb. Il-kelma li juża hi partikulari ħafna, jisar fit-talb. Jisar jiġifieri jistenna. Jisar ifakkarna f'dawk il-paraboli kollha ta' Ġesu fejn jitkellem fuq il-qaddej li qajjem bil-lejl jistenna li l-sidu ġej, eċetera, eċetera. Ċi regola tagħna għandha dan l-orjentament qawwi ta' stennija ta' dak li ġej. Tajjeb? Mela din ir-referiment għal Kristu fil-bidu, dan ir-referiment għal Kristu li se jerġa' jiġi fl-aħħar, fil-qalba netta regola, din il-laqgħa ma' Ġesu ta' kull jum fil-misteru tal-għajt iċċelebrat fl-Ewkaristija. Kull regola jew kull tip ta' spiritualità tħares lejn Ġesu b'ċertu mod, tajjeb. Fir-regola tagħna Ġesu mhux tant li m'għallem ta' Nazaret li rridu nimxu fuq il-passi tiegħu, qatt ir-regola ma titkellem fuq is-sekwela Kristi, fuq il-mixi wara Kristu, it-tip ta' relazzjoni huwa differenti. Mhux mixja wara, imma pjuttost inħarsu lejn xulxin. Idejna f'idejh mogħtijin lilu dik it-tip ta' relazzjoni. Hija relazzjoni dialogali ma' persuna ħajja li qiegħda hemm, mhux ma' xi ħadd li għex U jinirrid nimxi fuq l-eżempju tijaw, xaħat fil-passat, Kristu ta' regolo wa Kristu ħaj, prezenti, prezenti bħala s-sit, li fidejħna fi ħajti, prezenti bħala dak li ġej, u prezenti fil-qalba ta' kollox, prezenti fil-Eukaristija. U għal-misteru tal-ejt li marka il-Kristo ċentrizmu tipiku tagħna, l-imbagħad fil-liturġija tipika tagħna baqa' ħaj propju fir-rit tas-Santu Sepulkru. Qabel ma ġi infattar wara l-Konċilju ta' Trentu b'ħafna żidiet u b'ħafna tnaqqisijiet. Imma fl-oriġni tiegħu kien rit iċċentrat kollu mal-misteru tal-ajt, mal-missjoni tal-qawmin ta' Kristu. Xi ħaġa li ispirat ħafna l-ispiritwalità tagħna, il-misteru tal-ajt, il-qawmin ta' Kristu mill-imwien. Kristu ħaj preżenti. Dan Kristu ħaj preżenti u Kristu ħaj preżenti fl-Ewkaristija. Fl-Ewkaristija. Issa, ovvjament, meta qegħdin nitkellmu fuq l-Ewkaristija, regola tagħna hija regola medjevali. Allura dak il-forum ta' spiritwalità ta' adorazzjoni u affarijiet bħal daw maħniex se nsebuhom m'għawx dawk huma ħafna affarijiet riċenti ħafna ta' wara Trentu. Aħna maħniex ta' dik it-tip ta' spiritwalità, alright? Aħna meta qed nitkellmu fuq Ewkaristija, maħniex nitkellmu tant fuq preżenza reali u fuq adorazzjoni. Meta aħna fit-tradizzjoni tagħna nitkellmu fuq Ewkaristija, qegħdin nitkellmu fuq iċ-ċelebrazzjoni tal-Quddisa, fuq il-misteru tal-Ewkaristija bħala l-misteru tal-Ajt. Il-kumplament, kollu veru. Imma jien marka spiritwalitajiet oħra. L-spiritwalità tagħna iktar antika hija mmarkata biċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija bħala misteru iktar milli bl-adorazzjoni tal-preżenza reali u dak l-affarijiet. Ajja. Allura, kif tafu fil-qalba tar-regola, jidher li min kitiba kellu f'moħħu li fassal il-ħajja tagħna fuq il-ħajja tal-ewwel komunità nisranija ta' Ġerusalemm, kif hi deskritta fl-Atti tal-Apostli, kapitlu 2 u kapitlu 4. Kemm parallelizmu kbir bejn dak li nsibu fl-Atti tal-Apostli u dak li nsibu fir-regola. Sant'Alberti jgħidilna li għandna naħsbu fuq liġi tal-mulej lejlu nar, fl-Atti tal-Apostli l-ewwel insara kienu jżommu sħiħ fit-tagħlim tal-Apostli. L-ewwel insara kienu jżommu sħiħ fit-talb, il-Karmelitan mistieden jisar fit-talb. Ajja? L-Atti tal-Apostli deskrivu bħala l-ħajja tal-ewwel insara li ħadd mill-aħwa ma jgħid li għandu xi ħaġa tiegħu, imma kollox ikun komuni fostkom u jitqassam, ir-regola tistabbilixxi eżatt l-istess propju bl-istess kliem. Il-regola tistabbilixxi li kull nhar ta' ħadd il-komunità tiltaqa' biex tiddiskuti l-fedeltà tagħha lejn il-proġett wkoll il-mixja spiritwali ta' kull wieħed. U dan jidher li huwa ispirat mill-laqat tal-ewwel insara kif deskritti fl-Atti tal-Apostli. Fil-qalba ta' dan kollu, fl-Atti tal-Apostli, l-ewwel insara kienu jmorru kuljum fit-tempju fl-imkien u jaqsmu l-ħobs fidjarhom. U nafu xi tfisser jaqsmu l-ħobs jal-Ewkaristija. Bl-istess mod ir-regola tiddetermina li ninġabru kull filgħodu fl-oratorju biex nisimgħu fil-Quddisa. Hekk ir-regola allura hija proġett ta' ħajja komunitarja mibnija fuq l-ewwel komunità ta' Ġerusalemm kif deskritta fl-Atti tal-Apostli. F'dan il-proġett fir-regola l-oratorju aċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija mibni f'nofs iċ-ċelel huwa ċentru letterarju tat-test hija proprju fil-qalba tat-test. Imma wkoll iċ-ċentru tal-proġett komunitarju infassal fir-regola. Ħafna mill-preskrizzjonijiet l-oħra tar-regola jsibu sens tagħhom fl-Ewkaristija. Imma l-Ewkaristija mifhuma kif għandha tkun mifhuma bħala ċ-ċelebrazzjoni tal-misteru tal-Ejt. Allura pereżempju, il-kelma meditata fi skit taċ-ċella twassal għall-Ewkaristija. Ir-rekonċiljazzjoni bejn l-aħwa, il-kapitlu, tajjeb, immediatamente chi segue l'oratorio, il capitolo dwar l'oratorio o l'Eucaristia ta' kull filgħodu, wara immediatamente il-laqgħa ta' kull nhar taħt fejn issir ir-rikonċiljazzjoni bejn l-aħwa. Bil-fors, ovvja. Għaliex ir-rikonċiljazzjoni hija l-frott, is-sinjal u l-eżiġenza tal-misteru tal-għajt iċċelebrat fl-Ewkaristija. Il-misteru tal-għajt iċċelebrat fl-Ewkaristija huwa wkoll l-isfond teoloġiku taħriġ asċetiku tal-komunità li fuq titkellem ir-regola, s-sawm, l-eżaltazzjoni tas-salib, s-salajt il-kbir, li ma tiklux laħan, dak kollu jsib ir-raġuni tiegħu fil-misteru tal-għajt. Fil-misteru tal-għajt. Mhux b'xejn li żmien iddeterminat huwa mill-eżaltazzjoni tas-salib s-salajt il-kbir. Għan-nisrani l-axċeżi fuq kollox hija iktar milli daw l-affarijiet li nagħmlu aħna hija l-parteċipazzjoni tagħna fil-misteru ta' Kristu. Fil-misteru tal-għajt ta' Kristu. U allura regola titkellem fuq il-taqbida spiritwali li għandna nidħlu għalija. Min irid jgħix tajjeb fi Kristu ikollu jċara bil-persekuzzjoni bħal Kristu. Allura anke dak il-kapitlu fuq l-armi spiritwali isib it-tifsira vera tiegħu fl-isfond tal-misteru tal-għajt. Il-misteru tal-għajt li idawwal dawn l-eżerċizzi kollha ta' axxeżi li nsibu fir-regola u jagħtihom sens teoloġiku, ma jibqgħux sempliċiment eżerċizzi ta' axxeżi, imma fid-dawl tal-misteru tal-għajt jieħdu s-sinifikat nisrani li għandhom jieħdu. Huma parteċipazzjoni mitbatija ta' Kristu li twassal il-persuna biex tiġi trasformata fih. Dan l-istil ta' komunità immarkata bil-misteru tal-għajt ta' Kristu jidher ukoll fis-servizz li karatterizza ir-relazzjonijiet fraterni fil-komunità. U allura l-perjolu msejjaħ għaddejta ħutu. Iċ-ċella tiegħu qiegħda ħdejn il-bieb biex ikun jista' jilqa' lil kull min jiġi. U għadmir tiegħu li jippromuovi d-dialogu u jqassam kollox bejn kulħadd b'attenzjoni għall-età u għall-bżonnijiet ta' kull wieħed. L-aħwa l-oħra min-naħa l-oħra fil-laqgħa komunitarja ta' kull nhar taħt jitabbew bil-piż ta' xulxin u ma jfittxu flimkien il-ġid veru ta' kull wieħed minnhom. Dan l-istil ta' servizz. Il-priora s-servizz tal-aħwa, l-aħwa s-servizz ta' xulxin. Taħjeb, dan huwa kollu il-misteru tal-Ewkaristija mhijiex fil-konkretezza tal-ħajja ta' kuljum. Hekk il-komunità karmelitana proġettata fir-regola tidher bħala komunità eukaristika fl-aħjar sens tal-kelma, ċa fis-sens teoloġiku tal-kelma. Mhux sempliċement fl-Ewkaristija bħala devozzjoni, imma f'dak li l-Ewkaristija hi fil-qalba tagħha. L-għotja sħiħa ta' Kristu lill-missier u lill-bnedmin li fija aħna għandna sehem. Aħna u naqdu miegħu, aħna u nirċievu lilu bħala l-għotja tal-missieru tiegħu nnifsu. Imma aħna u naqdu miegħu wkoll fl-għotja sħiħa tiegħu lill-missier u lill-aħwa. Il-komunità karmelitana proġettata fir-regola hija komunità li timbena madwar l-Ewkaristija, iċċelebrata flimkien ta' kuljum. Hekk f'din il-laqgħa ma' Kristu ħaj, il-komunità karmelitana tissieħed fil-misteru tiegħu tal-għajt b'mod li ħajjita, ħajja tal-komunità u l-ħajja ta' kull wieħed jiġu markati profondament bil-misteru tal-għajt ta' Kristu. Dan huwa sens veru tajjeb, mhix sempliċement kwistjoni ta' kull filgħodu biex niċċelebraw l-Ewkaristija, sempliċement bħala eżerċizzju, imma rridu nidħlu f'din id-dinamika teoloġika spiritwali ta' dak li l-Ewkaristija hi. Għax ir-regola stess f'din id-direzzjoni, tipponta b'iktar mod ċar. Hekk f'din il-qalba tar-regola fejn għandna dawn ir-rabtijiet mal-Atti tal-Apostli, ir-regola tistabilixxi tliet eżerċizzi komunitarji li jkollna f'kollox flimkien l-inġabru għal-qudisa u l-niltaqgħu biex niddiskutu. Tajjeb? Tliet affarijiet li għandna nagħmlu għalhekk eżerċizzi. Jekk ninnutaw daw it-tliet eżerċizzi jgħinu biex kull wieħed mill-aħwa joħroġ minnu nnifsu lejn l-oħrajn li jkollna kollox flimkien. Li ninġabru għall-qudisa li niltaqgħu biex niddiskutu. Dawn l-eżerċizzi huma maħsubin biex lil kull wieħed minna joħorġu minnu nnifsu lejn l-oħrajn biex jiltaqa' mal-oħrajn. Meta tiġi imbagħad ir-regola biex titkellem speċifikament fuq l-oratorju fuq l-Ewkaristija, lew ħaġa tgħidilna x'għandu jkollna u mbagħad x'għandna nagħmlu. Mela, għandu jkollkom għandkom tibnu f'nofs iċ-ċelel l-oratorju. Imbagħad x'tagħmlu l-eżerċizzju. Ta' kuljum, filgħodu kmieni eċċett. Mela, l-ewwel x'għandu jkollna, proviżjoni bażika, imbagħad l-eżerċizzju, x'għandna nagħmlu. Bħala proviżjoni, l-ewwel aspett li wieħed jinnota huwa sempliċement dak ġeografiku, dak arkitettoniku. Min minnkom kien fl-Art Imqazza u kien fuq il-Karmelu jaf li fil-wied ċelel imdawrin l-emmulaw, fil-bidu forsi kienu għerin, probabli, ma u xinu anka meta mdaw ċelel, u l-oratorju litteralment fil-nofs. Fil-nofs. Sant' Alberti jgħid kemmu possibbli, ovvjament intom se sibu dejjem biċċar fejn tistgħu tibnu l-oratorju fil-nofs. Però u jgħid joħloq livell simboliku qawwi ħafna. L-oratorju fin-nofs, f'nofs iċ-ċelel, huwa l-ispazju komuni li jorbot flimkien l-ispazji separati taċ-ċelel individwali fejn kull wieħed jgħix waħdu. Dawn huma l-ispazji, dan l-ispazju tiegħi, dan l-ispazju tiegħek u dan l-ispazju tal-ieħor, dawn huma ċelel individwali. Fin-nofs ta' dawn iċ-ċelel individwali spazju vojt li muta ħadd. L-għaw tiegħi u qasu tiegħek u laqas tal-ieħor imgħu tal-ieħor. Dan l-ispazju vojt fin-nofs li donnu jiġbed iċ-ċelel lejh, tajjeb, jiġri jiġbed l-individwi biex jaqadhom fih. Jekk din hija d-dinamika propja, tajjeb, iċ-ċelel jisom joħorġu jfittxu il-ċentru li jaqadhom u ċ-ċentru jiġbor madwaru il-ċelel. Jekk dan hu livell simboliku reliġjuż li qednu l-intilef, u mbagħad meta aħna maħniex nies li ngħixu bis-simboli kif kienu l-medjevali. Medjevali id-dinja tagħhom kienet kollha simboli. Aħna maħniex hekk, aħna wlied ir-razzjonaliżmu għalina simboli m'għadhomx ifissru wisq, kważi m'għadhom ifissru xejn. Allora wara bnihom fil-ġemp u meta tlifna lilhom, tlifna dak kollu l-kien taħtom. Is-simbolu kien qiegħed hemm għal xi ħaġa, simbolu kien mimli tifsir, mimli sinifikat. Meta jintilef is-simbolu, biżmien jintilef ukoll dak li jkun hemm taħtu. Dan is-simbolu kompletament mitluf fil-kunventi tagħna. Rarament issib kunvent mibni b'dan l-istil fejn verament iċ-ċentru huwa l-oratorju u ċ-ċelel imdawrin madwaru. Mhumiex mibni hekk il-kunventi tagħna. Biżmien ukoll il-kunventi tagħna saru l-oratorju sar knisja pubblika. U allura bil-ħabba knisja pubblika ħafna drabi kollok oratorju ieħor fil-kunvent, u allura is-simbolu ntilef kompletament. Għaliex iċ-ċentru ġir dupjat, u la ġirdu pjat ma baħx ċentru, għandek kappella ġewwa u għandek knisja fuq barra, u daqat inġabaraw u daqat inġabarem. L-arkitettura importanti wkoll. Inti meta tibda iż-żarma l-proviżjoni bażika, ġifier iż-żarma l-arkitettura, għax ma tibqalix iktar sens. Iż-żarma l-eżerċizzju, għax il-qudisa konventwali spiċċat. Iż-żarma minn hawn u ż-żarma minn hemm, nispiċċaw f'dak li qegħdin fih, bla identità. M'hemmx mod ieħor. Iż-żarma, z-żarma, z-żarma, fl-aħħar mill-aħħar ma Yevdal c'è. Il simbolo tal-oratorju fil-nofs huwa simbolu qawwi ħafna, huwa simbolu bibliku. Fil-ktib ta' Numri għandna din ix-xbija ideali ħafna. Alla jordna lil-Mose li il-tribujiet jikkampjaw b'dan il-mod. Tliet tribujiet ikkampjati għaw fuq, tliet tribujiet ikkampjati għaw isfel, tliet tribujiet fil-ġenb, u tliet tribujiet ikkampjati fil-ġenb ieħor. Fin-nofs it-tinda tal-laqgħa. Ġu simbolu huwa bibliku għall-aħħar. Is-simbolu tar-regola tajjeb. Hija l-amara tal-laqgħa fil-qalba tal-poplu li qiegħda torbtu flimkien u qiegħda ttieħ l-identità tiegħu fl-aħħar mill-aħħar. Il-frażi in medio cellularum ġejja wkoll minn espressjoni li nsibu fl-Evanġeli fid-deritt ta' Kristu xoxt. Kristu li jidħol u jieqaf in medio f'nofshom. Kristu preżenti, Kristu xoxt f'nofs l-Apostli, f'nofs l-Apostli. Ġifieri minn hemm ġej minn dan is-simbolizmu bibliku, ġew aħjar minn dawn ir-realtajiet bibliċi, ġej is-simbolizmu li ħoloq Sant Albert tal-oratorju imqiegħed f'nofs iċ-ċeller. Mela diġà l-ispazju huwa sinifikattiv fl-arkitettura li tipprova toħloq ir-regola. Imbagħad l-eżerċizzju. Ir-ripetizzjoni ta' kuljum ħeqt qabilna kienu jgħixu għal-sekli sħaħ, il-fatt li inti tirrepeti azzjoni u għaminnu nifsu formattiv. Aħna ġenerazzjoni li ripetizzjoni ddejjaqna il-litaniji ma naħmlu għomx. Zvantagġati b'kull mod. Biex neħxu realtà ta' dan it-tip. Li għati proponi Sant Albertu huwa azzjoni ripetuta ta' kull filodu. Ripetuta. Aja? Il-ħruġ miċ-ċellel individwali ta' kull filodu lejn l-oratorju fin-nofs u r-ritorn lejn iċ-ċellel jesprimi u joħloq il-komunità. L-eżerċizzju ripetut. Noħroġ biex niltaqa' msaħħaħ minn dak li ġiet ċelebrat hemm, nerġa' lura biex inkompli l-ħajja tiegħi. Dan l-eżerċizzju ripetut ta' kuljum. Hekk iċ-ċentru ħaj tal-komunità jinbena b'din l-azzjoni ripetuta b'mod kostanti li bjan inġabru flimkien konvenire. Tuża regola, konvenire. Ninġabru flimkien. Minn fejn ġejja l-kelma conventus. Il-kunvent huwa iktar mill-binja huwa realtà, hija azzjoni. Il-kunvent nibnuh. Aħna u niġu flimkien biex naqsmu ħajjitna flimkien. Il-kunvent nibnuh. Il-kunvent huwa ġrajja, event, mhux post. Il-kunvent jinbena bil-ħajja. Mela hemm ċentru fl-ispazju tal-eremitaġġ karmelitan, l-oratorju f'nofs iċ-ċellel, hemm ukoll ċentru fejn l-aħwa ta' kuljum jiġu ċentru ta' eżerċizzju. Jidher ukoll li hemm ċentru fit-qassim tal-ħin tal-ġurnata karmelitana. Għaliex dan il-konvenire dan niġu flimkien iseħħ filgħodu kmieni mane. Filgħodu kmieni. U dan il-filgħodu kmieni dan il-mane li jrid jagħti ir-ritmu lill-orarju kollu. Filgħodu kmieni meta l-lejl jinbidel fil-jum. Meta x-xemx tiela terbaħ il-ġlamijiet tal-lejl. Hekk dan huwa moment li fil-liturġija jfakkarna fil-qawmien ta' Ġesu Kristu mill-imwiet, mill-ġdid il-qawmien. Sallum fil-liturġija, anke fil-brevjar tagħna, il-tifjir ta' sbih il-jum għadu konsidrat bħala il-moment li fiħni ċelebraw l-qawmien. Hemm diversi ġranet jekk titfittxu l-brevjar fil-liturġija tas-sijat, il-kolletta tas-sibt tal-ewwel ġimgħa, il-preċi tal-erba' tal-ewwel ġimgħa u tat-tlieta tat-tieni ġimgħa jituna dan is-sens tal-qawmien ta' Kristu li jrid jimmarka suppost it-tifjir ta' sbih il-jum. Mela, filgħodu kmieni huwa l-moment tal-qawmien ta' Kristu mill-imwiet. Issa fir-regola dan huwa ċ-ċentru. Tajjeb, dan huwa ċ-ċentru tal-ħin. Filgħodu kmieni huwa ċ-ċentru tal-ħin. Is-sijat mifruxin kif huma matul il-lejl u matul in-nar isibu ċ-ċentru tagħhom fil-filgħodu kmieni magħna. Hawnhekk is-sijat liturġiċi u s-sijat tal-ġurnata jintrabtu flimkien fl-Ewkaristija u jiffurmaw ħaġa waħda. Allura, il-konvenire għall-Ewkaristija fi spazju komuni, fi ċ-ċentru tal-eremitaġġ, f'ħin komuni, fi ċ-ċentru tal-orarju, jibdel lill-eremiti faħwa. Jagħmilhom komunità. U ma jiltaqgħu f'post vojt fin-nofs. Post li mahu ta' ħadd, li ħadd ma jista' jsejjaħlu tiegħu. F'mument tal-ġurnata li hu bejn il-lejl u bejn in-nar. Imma dan il-post vojt u dan il-ħin vojt huma post u ħin mimlijin bil-preżenza ta' dak li orbotna flimkien f'ġisem wieħed. Din ir-rikkezza kollha nsibuha f'dik id-daqsxejn ta' għandu jkollkom oratorju mibni fin-nofs tal-ċelel fejn kull filgħodu tiltaqgħu għall-qudisa, eċċetera. Okay?